Maģistra programmas tās ir inženieru fakultātē, profesionālā maģistra studiju programmā vides aizsardzība, profesionālā maģistra studiju programmā datorsistēmas.
Dažas no studiju programmām, kurām vēl var pagūt pieteikties, sauc Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja Alvīne Kazinika. Rēzeknē uzņemšana sākusies pirmdien un pieteikumus pieņems vēl līdz 15. janvārim.
Interesē ir ļoti liela. Visvairāk interesējas par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma būvniecība. Maģistra studiju programmās arī ir interesē, bet patreiz tur ir tikai daži pieteikušies. Nu, vēl iespēja ir, un cilvēki uzzina, kādi dokumenti jāiesniec. Un ziemas uzņemšanā tā ir parasti jau maģistra studiju programmās, un kam jau ir viena augstākā izglītība, cilvēki atbilstoši savām vajadzībām, tad arī izvēlas piemērotu savas profesionālās pilnveidošanas iespējām programmu, tāpat arī doktora studiju programmās.
Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē, kurā mācās vislielākais studentu skaits, pieteikumus sāks pieņemt vien nākamajā pirmdienā un tos pieņems līdz pat janvāra beigām. Universitātē sagaida, ka studijām varētu pieteikties aptuveni 100 cilvēku, jo ziemā tradicionāli interese esot mazāka, stāsta RTU uzņemšanas komisijas vadītājs Ivars Odītis.
Tur varēs atsevišķās studiju programmās, kuras ir ieliktas mūsu informācijā, un pamatā tās ir neklātienes studijas, izņemot arhitektus, kur ir pēc bakalaura arhitektu un maģistra studijas. Pārējās viss ir neklātienes pamaksu. Tas ir domāts strādājušiem cilvēkiem, kas nav varējuši kaut kad rudenī iestāties.
Šogad pirmo reizi ziemas uzņemšana notiks arī Tehniskās universitātes Cēsu filiālē. Ziemas uzņemšana Latvijas augstskolās un koledžās notiek katru gadu un tā norisinās janvārī, lai jaunie studenti mācības varētu sākt februārī. Pieteikties var gan augstskolās Rīgā, gan reģionos, kopā 42 augstākās izglītības iestādēs un to filiālēs. Vairāk stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktoras vietnieks Didzis Poreiters.
Šis piedāvājums faktiski pēc šo programmu veidu ir ļoti plašs, tur sākot ar koledžas programmām, beidzot pat ar doktora programmām. Ir augstskolas, kas tieši piedāvā ziemas uzņemšanu, piemēram, programmās, kas ir tālmācībā vai neklātienē. Tad tās ir domāts vairāk tiem, kuri vai nu jau strādā, bet ir arī tādas augstskolas, kur piedāvā pilnu laiku klātienes studijās. Tas varētu būt, piemēram, variants, ja kāds ir sapratis, ka tas, kur viņš vai viņi ir iestājusies, tas nav viņiem piemērots studiju programma, vai arī nav pieņēmuši lēmumu laikā.
Turklāt arī ziemā, uzsākot studijas, atsevišķās augstskolās un atsevišķās studiju programmās iespējams studēt bez maksas, jeb budžeta grupā, turpina Poreiters.
Studēšana ir gan par personīgiem līdzekļiem, gan arī tiek piedāvāts pat budžeta vietas atsevišķās augstskolās ziemas uzņemšanā. Tas ir atkarīgs no tā, kā augstskola. Iespējams, kad viņiem ir kaut kādu iemeslu dēļ, nav viņas piepildītas rudenī, un tad viņi šādā veidā. Bet skaidrs ir tas, ka nekas papildus, nekādas budžeta vietas nav bijušas piešķirtas. Tas vienkārši ir esošo budžeta vietu ietvaros.
Finansējums budžeta vietām tiek piešķirts par katru kalendāro gadu un tur, kur budžeta vietas atbrīvojas vai tiek īpaši taupītas ziemas uzņemšanai, vēl joprojām var pagūt iestāties. Jāpiebilst, ka šogad ziemas uzņemšanā tiek atvērta viena pavisam jauna studiju programma jaunajiem pedagogiem, ko īsteno Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija sadarbībā ar Liepājas universitāti. Vita Anstrate, Latvijas radio.